venez à
la la
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Ndawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a mis ça tout aux hommes n'a pas bana et cancer à makila. Si mon aîné y a cancer, y a makila et pas bana. Makila kosila, makila kosila, anémie n'denge balobaka. Anémie, 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 fièvre et aussi la thé. Peut-être que vous allez cancer, y a makila. De y a mis ça tout en a tout bien yango le semi. Yamine oto zomo na pe minge panabiso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu maladi wana oto bengi na lopoto lymphome de Burkitt omoni mwana mbanga ezo vimba bebo ezo vimba liso erokipe kokanga liso omoni face nyoso elongi nyoso mwana evimbi minu ebede kompe koninga de kompe na kokweya ko kansate ke non balokeli nga mwana o batala ki mwana mabende komi boete et ça cancer moko ezala ke pa bana cancer mususu ya mitano tozo mona mingi mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa o babenga ba ganglion mwana ba ganglion ebimie tozala te o tuberculose. Ah, ganglion, ah, t'es tuberculose. Oh, t'es, ils ont une infection qui a boué collé. T'es, ils ont un type de cancer au bamouna qui n'est pas bana, mais qui est traité. Côté, ma cause, vraiment pour nous, le yango, et y est bani vraiment t'es. Des études des a et belé pour toyer ba vraiment ba cause ba voix en go et des signalisations ne met au lobaka pour toyer ba
naboke bisi bato docteur Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na posibilite ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na posibilite ya kotraite yango mpe ebika a 100%. Me nini tozomona epai na biso mingimingi bana baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé maladi esi ekomi musika et ils ont pesa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komi mabango mbangu na l'hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer.
Services ezo existe na clinique universitaire. Tozan a besoin ba soutien. Tozan a besoin vraiment ya bato amite ma malamu. Ba leka ba mona bana wana. Ba mona na ba condition nini tozo meka, tosa makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato a ba famille pauvre baza démunis baza démunis et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté ba ya ko salisa bana o baza na cancer ba besoin eza ebele ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.